Sango na VOA.
Poko elamu na baibanso bozili bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, na nititalani na Edi Isango. Mbula matari ya Congo Démocratique yebisi ete ekosale la bon du trésor mpona kozwa mosolo mosengeli na kopesa eyano na bosenga na yango pe na bozangi mosolo. Mokano yango mosakolami na bokutani lelo na ministre ya yambo ya Congo Démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba elongo na ministre ya budget pe na vice-gouverneur ya Banque Centrale.
Na liyebisi nsima ya bokutani boye mbula matari eyebisi ete eboyi kozwa niongo ya Banque Centrale mpo yango ekitisa kilo ya mbongo ya ekolo. Bon du trésor ezali mokana mbula matari epesaka bato mpona bapesa ye to ba defisa mosulu.
Komite laïque ya coordination elobi mokolo ya le 19 octobre 2019 mokozala ya kotelemela bozangi etumbu likolo ya baye basalaka mbeba esengi etumbu likolo na baye bakozwama na mbeba ya 15 millions ya badolar mpe bakambi ya cour constitutionnelle batika mosala mpe mbeba ya tango pona mbeba na tango na maponami vio alingala epesa kimaloba na moko ya baye ya comité laïque de coordination, professeur Isidore Ndaiwel.
Tout le temps, le 19 octobre, pour la protestation, il y a marche, il y a celle-ci, il y a toujours la marche pacifique. Il y a toujours la babilo consacrée, quoi, la chapelet, la prière, rien que ça. Donc, il y a un problème en société. Mais la marche, il y a un lembo. Moi, quand j'ai amené le pôle de la sacrée, je souviens que le Congo, l'unique changement au Tolobaki est à la changement, il y a vrai, il y a malheur. Changement est bandit, mais il faut tout continuer en commençant par l'impunité.
Parce que vous allez peut côté les Mélali, Kamboya, 15 millions, procureur général, il y a cour à cassation, à l'objet à Zuma, Kambola Mabou, Kope, Batunion, Soba Kangaminoko, Ti, Bolukiluke, Kokoma, la Souka.
Il y a ça la Moussala Naye, Bisso, Pétozo, la Moussala Nabisso. Ils ont renforcé Moussala Naye. Celui qui est vraiment à Zoba, moi, et un encouragement, mais il y a opinion publique pour amener Malikamouana jusqu'au bout.
VOA Lingala et Tunaki Mituna na Mokambi ya Etuka ya Nord Kivu azalaki moko na bakambi ya bituka baye bazalaki na président Félix Tshisekedi na mobembo na ye awana États-Unis. Tolanda Karline Zazu Kasivita.
Ebola eza kaka na province ya Nord Kivu, me ba effort rebelle tozo sala kaka pona to arrêter maladie wana. Espoir eza permis po maladie ya Ebola esila na province ya Nord Kivu. Tozo sensibiliser na population na biso, tozo mibomiliser pour que situation e change.
Po sueleki ba bomaki mokambi ya ba FDLR, tolo banini esili pona bango kime ezozonga na etuka ya Nord Kivu.
Boye bito sali deja mikolo ebele na kati ya sécurité. Il faut kimia ezonga na mboka tosa la makambo ya development. Tozo encourager kaka mapinga na biso president de la republique po na maso azo sala pour que sécurité zonga na territoire ya Beni.
Yo yesi kozo sala ni na makasi pote kolta etikala na Congo batikango ba exploitango pe batikango a partir a Congo.
Souci na biso ezaka katora forcer mibeko etora forcer control na oyo processus ya traçabilité. Il faut to continuer kaka kosala pour que minerai na biso ezala na marché au nom de la République démocratique du Congo.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Beni, société civile esengi masolo kati ya bakonzi ya Congo Démocratique na baye ya Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu. Tolanda sangona Erikas Moise.
Société civile ya Ngumba Beni eboyete mbula matali ekolo Congo Démocratique ekoka kosolola na banguna ADF pour Tizali, likambo ya bikolo.
On peut dialoguer avec les
bakoki koso na banguna baye soki baye bani awa ezali ba ADF ba Uganda ba Somalia ba Burundi pe ba Tanzanie ezali makasi koso na bango
de négocier avec ces gens.
Kizito Binyangi abwaki mbela epe mbula matali kosalela bobele diplomatie.
Suka na sango na biso ya ngoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki na nitalani na Edi Isango.